I evo nas u još jednoj zdravstvenoj tribini emisije U središtu pažnje, a gost kome želim dobar dan je pukovnik profesor Dragan Mikić, infektolog u klinici za infektivne i tropske bolesti Vojnomedicinske akademije u Beogradu. Dobrodošli u naš program.
Bolje vas našli, dobar dan.
Pričat ćemo o malim i velikim infekcijama, o bolestima koje izazivaju virusi i bakterije i o načinima zaštite ili jačanja imunološkog sistema. Za vaša pitanja telefoni su 322-5299 i 322-5499. Pozivni za Beograd je 011. Dr. Mikić će odgovoriti na vaša pitanja. Doktore, pre emisije već, vidjevši našu reklamu, javila se jedna slušateljka i zamolila da nam kažete u vezi mononukleoze. Šta je klinička slika mononukleoze i kako se leči?
Mononukleoza, ili tačnije infektivna mononukleoza, jeste oboljenje čiji je uzročnik virus. Virus infektivne mononukleoze ili Epstein-Barrov virus, ako govorimo baš o toj vrsti mononukleoze, i verovatno vaša slušateljka misli na to. Bolest se ispoljava najčešće povišenom temperaturom, gušoboljom, a pored toga javljaju se uvećene limfne žlezde, pre svega na vratu, i u laboratorijskim nalazima dolazi do promene u krvnoj slici, pri čemu raste broj leukocita, i to raste na broj na račun broja limfocita, znači posebne vrste belih krvnih zrnaca, a nekako kao kod klasične gnojne angine. Pored toga može doći do uvećanja jetre i njenog oštećenja i do uvećanja slezine. Veoma često u toku bolesti dolazi i do razvoja angine, pri čemu se na gnojne angine, pri čemu se na uvećenim krajnicima, pa i na zadnjem zidu ždrela mogu vidjeti beličaste sjajne naslage, odnosno skrame, karakteristične za ovo obolenje.
Znači, razlika u stvari između mononukleoze i angine dijagnostikuje se na osnovu porasta leukocita.
Odnosno vrste leukocita i eventualno pojave povišenih serumskih transaminaza, odnosno enzima koji su povezani za oštećenje jetre, sa oštećenjem jetre, i enzima povezanih sa zahvatom limfnih žlezdi, kao što je, na primjer, laktat dehidrogenaza ili LDH, tamo se može vidjeti skraćenica u nekom obrascu za laboratorijske nalaze.
Kako se leči?
Oboljenje, ukoliko nema ove superinfekcije koju smo pomenuli u vidu gnojne angine, se leči uglavnom simptomatskom terapijom, pre svega mirovanje, zatim uzimanje više tečnosti zbog povišene temperature i zbog samog poremećaja opšteg stanja, pored toga uzimanja različitih vitamina i naravno po potrebi za sniženje temperature uzimaju se antipiretici tipa andola, brufena, paracetamola ili nekog drugog. Ukoliko se pak javi i angina, onda dolazi u obzir primjena antibiotika, a o koje će antibiotike primeniti najčešće odlučuje lekar. Ovdje je karakteristično da kažemo da u lečenju nije ponekad dovoljno primeniti samo penicilin intramuskularno, odnosno takozvani prirodni penicilin, nego i potrebno dodati i druge antibiotike, zato što najčešće budu uzročnici i druge bakterije, a ne samo streptokok, i pomenuti da nikako ne dolaze u obzir polusintetski penicilini, takozvani amoksicilin, pentreksil, ili ampicilin, ili panklav, danas amoksiklav, koji mogu da dovedu do pojave alergijske ospe, odnosno ospe kod mononukleoze, a ne mora biti izazvana alergijom na penicilin, no mi to ne možemo znati i takvog bolesnika osudimo da je alergičan na penicilin i kasnije mu ne možemo davati ove veoma važne antibiotike.
Kako čovjek da zna koji je to moment kada se ipak treba obratiti lekaru? Jer povišena temperatura, bol u grlu, to je nešto što svi doživljavamo kao virusni neki virus, prehladu, neku manju infekciju.
Pa pacijenti se najčešće obrate lekaru kada se pojavi angina, ili pak kada se pojave, što je češće, pojave uvećene limfne žlezde na vratu, koje jako zabrinu samog pacijenta i njegovu okolinu, pošto se radi o mladim ljudima, najčešće jako zabrinu roditelje, i onda oni odmah dolaze kod lekara, čija je pak uloga da što pre roditelje rastereti, dokazujući da se radi o mononukleozi i isključujući neko limfoproliferativno, odnosno hematološko oboljenje, zbog čega se roditi najčešće i strahovito zabrinu.
Tako je. Naši telefoni su 322-5299 i 322-5499. U studiju je pukovnik profesor Dragan Mikić, infektolog u klinici za infektivne i tropske bolesti Vojno-medicinske akademije. Mi već imamo slušatelja ili slušateljku na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja zovem iz Krupnja. Bolujem od hepatitisa C. Nedavno mi je utvrđeno da bolujem od hepatitisa C. I dok sam čekala analize da bi uradila na hepatitis B sticajem okolnosti, prošlo je mjesec i po dana, tako da sam dobila i hepatitis B, jer sam imala blažu prehladu. E, pa da pitam doktora šta mogu da uradim, da li mogu da dođem nekako kod njih na VMA ili negde u neku drugu ustanovu.
Mm-hmm. Znači vi imate potvrđeno prisustvo hepatitisa I, B i C?
C imam sigurno, a B nije 100% sigurno, jer sam bila u Krupnju kod lekara koji dolazi 15 dana u mm-hmm. jednom u mesecu.
Da, doktore, kažite.
Pa, evo ovako, jedno je sigurno, hepatitis C najvjerovatnije imate. Pomenuli smo, ako ste slušali emisiju, povišene enzime jetre. Ako su povišeni taj ALT i pozitivna antitela na hepatitis C virus koja obeležavaju sa anti-HCV, vi imate najvjerovatnije hepatitis C. Da bi to i potvrdili i potpuno vas ispitali, možete se javiti u našu kliniku, znači u kliniku za infektivne bolesti VMA, ali i u bilo koju drugu kliniku u Beogradu, pa i u većim kliničkim centrima, u Kragujevcu, Nišu i tako. Vama je najvjerovatnije i najzgodnije da dođete u Beograd. U VMA možete sa uputom doći ili na bilo koji drugi način. Što se tiče ovog hepatitisa B, vi ga sigurno niste dobili u toku čekanja analiza za hepatitis C, jer se on, njegovo dobijanje od momenta kada je ušao u vaš organizam pa da se registruje, da bi se dokazao, potrebno je malo više vremena da prođe. Moguće da ste ga imali, ali je moguće da imate i neka antitela protiv ovog virusa, pa da vi u stvari jeste nekad davno prelažili B hepatitis, a da u stvari to nije to. Onog momenta ili kada budete došli kod nas u infektivnu kliniku VMA, to će vam biti sigurno rešeno i bit će vam predloženo dalje ispitivanje i lečenje.
Milenko iz Kragujevca je naš sledeći sagovornik. Milenko, dobar dan i vama.
Dobar dan, pozdravljam vas sve u studiju, posebno doktora pukovnika Nikića. Kod unuka mi je pronađena baš danas, eto igrom slučaja danas, gljivica kandida u stolici. On je patio jedno dve godine od tih proliva i nosio je češće na ispitivanje, nažalost nisu je otkrili, tek je danas otkrivena, i predložili su lek nistatin. E sad, da li je to najefikasniji lek, šta misli doktor, šta bi predložio, pošto je ona verovatno vrlo uporna, te gljivice su uporne za lečenje, i eto kako se dobija, nešto o tome ako može doktor da kaže.
Kako da ne, doktore, izvolite.
Vi govorite o nekim upornim prolivima kod svog unuka. Ja ne znam da li je tome prethodila neka možda dugotrajnija antibiotska terapija, što je najčešći razlog da deca dobiju kandidu u stolici. Ili eventualno u usnoj šupljini, pa da tu kandidu progutaju i da ona siđe u stolicu. O tome koji je lek najefikasniji ne odlučuje vrsta leka, nego osetljivost kandide na taj lek. Trebalo bi da ta kandida, s obzirom, nadam se da unuk nije nešto duže ležao u bolnici pa da je tamo eventualno to zaradio, da je obično osetljiva na nistatin, i to je lek koji treba primarno i u početku primeniti po najprije eventualno daktanol oral gel, koji je možda za decu čak i nešto prijatniji, koji se malo žvaće onda proguta, zato što se ti lekovi ne resorbuju i ostaju samo na nivou da kažemo sluznice creva, znači u crevima, i deluju tu na kandidu. Trebalo bi malo duže verovatno ili uzimati u periodičnoj nistatin, pa zatim to ponoviti istu terapiju jedno 7 do 10 dana sa daktanolom, a onda svakako da ima smisla dodati one lekove koji se zovu eubiotici kod nas, a gde pripada Linex, probiotik, ranije baktisuptil ili flonivin BS, koji nadoknađuju normalnu crevnu floru. Kandida se jednostavno namnožila i nadam se da je s ovim najjednostavnijim postupcima moguće je rešiti ukoliko je vaš unuk potpuno zdravo dete što se tiče ostalog, odnosno ukoliko je njegova imunološka odbrana na nivou sluznice tankog creva potpuno u redu.
I slušateljka iz Beograda, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Poštovanje gospodinu doktoru, ja imam pitanje u vezi sina. On ima 27 godina i tako osjeća neku malaksalost, pa smo išli kod prijatelja, on mu je provjerio nešto, mislim ne nešto, provjerio mu je srce i onda smo radili Coxsackie i adenovirus. Mm-hmm. Coxsackie je ispod norme, ispod one granice početne, a adenovirus IgG ima nekih 28, što je više nego sami start. Pa me interesuje šta bi tu moglo da se koristi za jačanje nekog imuniteta i šta znači u stvari taj adenovirus. Je li on napušta organizam ili ostaje u trajnom vlasništvu?
Hvala vam što ste se uključili. Doktore, dakle, adenovirus, kako se dobija, da li ostaje u organizmu i da li ga je moguće izbaciti?
Na svu sreću ne ostaje u trajnom vlasništvu, a ono što je problem je što adenovirusa, kao i Coxsackie i drugih enterovirusa, ima veliki broj, odnosno različitih tipova, i što se infekcije sa ovim virusima mogu ponavljati tokom vremena. Međutim, ovo kako ste rekli, kako ste iščitali rezultate koje ste uradili kod svog sina, u svakom slučaju ne ukazuju na nikakvu svežu infekciju, niti adenovirusom, s obzirom da se pominju samo IgG antitela, koja su čak i niska, što znači da ni u skorije vreme nije imao adenovirusnu infekciju, njima baš i nije previše vreme u leto, ali jeste vreme infekcijama enterovirusima i Coxsackie virusima, no vaš sin je svakako nema. Njegovu malaksalost verovatno ne možemo protumačiti niti adenovirusima, niti Coxsackie virusima, verovatno možda nečim drugim ovim vremenom, možda čak i nešto oslabljenim imunitetom, ajde da kažemo opštim, s obzirom na ove vrućine, ekstreme, na naravno naš način života, ali pretpostavljam i na način života jednog savremenog 27-godišnjaka koji je vezan za tuge noćne sedeljke, za mali unos voća, povrća i vitamina na drugi način, te svakako bi prvo trebalo pokušati sa tim, znači sa urednijim načinom života, odnosno dužim noćnim spavanjem, rekreativnim nekim aktivnostima i naravno uzimanje što više voća i povrća. Ovo je vreme kada ne bi trebalo dodavati vitamine kao što su C, E i neke druge poznate sada moderne antioksidanse kroz tablete, odnosno kroz lekove, nego bi to trebalo uzeti kroz voće i povrće koga sada u ovom periodu ima u obilju baš onako svih vrsta s kojima se može uneti ono što nam može pojačati otpornost i ukloniti neke poznate, možda ste vi nešto raspitujući se kod svog tog doktora ili prijatelja i čuli za neke kiseoničke radikale koji su vrlo nezgodni, koji se i normalno sintetišu, ali u ovakvim uslovima i kada se mladi, ali i stari ljudi naravno premaraju, kada su u stresu, kada se loše hrane, stvaraju velikoj količini i nanose veliku štetu organizmu i on prvo reaguje naravno malaksalošću, a kasnije može doći i do težih oboljenja, pojave težih oboljenja. Veoma moderno je danas da se priča o nedostatku vitamina D3, koga nikako ne možemo u dovoljnoj količini uneti u organizama, koji je vezan za boravak pre svega mladih ljudi na suncu, odnosno na van kuće kada mogu.
Ali tu, doktore, imamo problem. S druge strane, na suncu ne treba biti, kažu vaše kolege dermatolozi, opasno je sunce i to čak već posle 10 sati pa sve do 18 časova.
Ne radi se o boravku na suncu u tako dugom periodu kada mogu da se nanesu opasne i teške opekotine, odnosno kada sunce može biti štetno za nas, što da ne i do 10 ili kasnije. Zapet, bitno je da se jednostavno izađe napolje, jer pod uticajem svetlosti, ne direktno samo sunčeve svetlosti, stvara se u koži vitamin D3, koji je onda veoma važan u mnogim imunološkim i drugim procesima u organizmu. Mladi najčešće to ne rade tako, oni prespavaju, sede noću kasno, a onda prespavaju najveći deo dana, onda dođe ručak pa popodnevni odmor i izlaze opet i mnogi danima ne vide
sunčevu svetlost. Zapravo izlazi se kada padne mrak, prepodne se spava. Da. Mirjana iz Beograda je na telefonskoj vezi. Mirjana, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Htela bih da pitam gospodina profesora. Ja imam 64 godine. Pre 10 godina preležala sam koksaki virus koji je ostavio miokardit i perikardit. Posle toga sam normalno to se izlečilo, idem kod kardiologa, sve to je normalno. Sada sam išla na jednu sasvim kontrolu krvi koja je bila ni zbog čega i ustanovljeno mi je da imam, da sam malokrvna, a pritom da su leukociti jako sniženi, oni čuvari, šta ti ja znam, i doktor je sve tu rekao da je to viroza. To je bilo u aprilu mesecu, momentalno mi je kazao Ivanjica ili Zlatibor. Ja sam otišla na Zlatibor i počela sam sa udarnom terapijom, svim mogućim medovima, propolisima, alojom verom, matičnim mlećom.
Sve ono što znamo da treba da deluje na imunološki sistem.
Postoji šetala sam i po kiši, sve došla sam. Rezultat je bio za čak naprotiv za jednu niže. Doktor je kazao nećemo ići kod ovih lekara za krv, nego da počnemo još jednu, pošto je to dugotrajan proces, ali dijagnoza viroza. I ja sada i dalje sam nastavila sa drugom vrstom ehinece, šta ti ja znam, sve živo uzimam. Ja ne znam i imam utisak da to ni na šta ne reaguje uopšte.
Eto, to je nekako pravo pitanje, doktore.
Jeste. U svakom slučaju mogu hodno da vam kažem da se nikako neće raditi o virozi, jer to, koliko sam vas shvatio, traje nekoliko meseci, s obzirom na vaš boravak u Ivanjici i na uzimanje svih tih preparata. Trebalo bi da vas vaš lekar odmah uputi hematologu, odnosno lekaru, što kažete, za krv, koji bi onda određenim metodama i izveo zaključke određene koji je to uzrok pojave anemije kod vas i pojave niskih leukocita. Naravno, tu bi vam vidio i na račun kojih leukocita je sve to sniženo i da li ima i drugih poremećaja u krvnoj slici. U svakom slučaju, viroza će teško dati dugotrajniju leukopeniju, odnosno niske leukocite, a nikako anemiju.
Da, dakle, prava adresa za našu slušateljku je hematolog.
Tako je.
Doktor koji se bavi problemima vezanim za krv. Telefoni su 322-5299 i 322-5499. Pukovnik profesor Dragan Mikić, infektolog u klinici za infektivne i tropske bolesti VMA, je gost zdravstvene tribine Radio Beograda 1. Doktore, ovih dana čula sam za nekoliko slučajeva obolevanja od crevnih infekcija i to onih koji izazivaju bakterije salmonela ili šigela. Da li se i vama čini da je nešto u porastu broj ljudi koji su inficirani ovim bakterijama?
Ovo i jeste vreme kada, osim ovog letnje koje već polako prolazi, ali mi još uvijek imamo pravo leto sa veoma visokim temperaturama, jeste vreme kada se pojavljuju i crevne bakterije uzrokovane pre svega salmonelama. Šigele se mnogo ređe javljaju i u mojoj klinici već dugo vremena nismo imali šigelu, međutim salmonele kao uzročnici enterokolitisa, odnosno trovanja hranom ili toksi infekcije alimentarni, kako se to zove, su sve češće. To možda može biti povezano, osim zato što im je sad vreme, i sa tim što se ljudi polako vraćaju sa odmora, pa posle počela i škola, pa je počelo značajnije mešanje ljudi, a verovatno malo zbog prezauzetosti, onda male napetosti, zbog sve da ljudi manje vode računa o načinu svoje ishrane i da zbog toga može doći do pojave češće salmoneloza, koje se naravno unose preko usta. To je bolest prljavih ruku, odnosno fekoralna infekcija može da bude i preko zagađenja hrane, počev od proizvoda u kojima ima jaja, pa preko mlečnih proizvoda, mesa i mesnih prerađevina nekih i tako.
Tu važi onaj savet paziti gde se kupuje hrana, da sve bude sigurno, sterilno i ispravno.
Iako ne mora da se ne jede prečesto na kioscima, jer to povećava rizik od razboljevanja ako se hrana često konzumira na kiosku.
Nada iz Pančeva je sledeća sagovornica. Nado, tu ste, slušamo vas.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo jedno pitanje za profesora. Htela sam da pitam, imam ćerku 26 godina. Prošle godine prilikom pregleda urina pronađeno da ima bakteriju Escherichia coli. I, mislim, bilo je kod doktora i dali su i neke antibiotike, bilo primjeli jednu određenu terapiju, posle toga je se opet pojavilo. Mislim, jednog momenta nije imala, posle izvesnog vremena ponovo je se pojavilo. I sad ne znam, sad opet ima.
Da, da, te infekcije su veoma uporne, to možete čuti od mnogih.
Da pita da li postoji neki efikasniji lek. Ona je pila antibiotike koje su je dali, na koje je kao ta bakterija.
Prođe pa se ponovo javi.
Da, da. A ona nije, da li to utiče isto na sterilitet? Mislim, to me zabrinjava i to. Ona je mlada, nije, nema još porodicu i to.
Evo, sad ćemo čuti doktora.
Pa evo ovako, ja lično bih volio da vidim rezultate vaše kćeri, da vidim na šta je osjetljiva ta Escherichia coli, da li je osim urinokulture, kojem je izolovana Escherichia coli, kod vaše ćerke je rađen i neki drugi laboratorijski nalaz, bilo iz krvi ili je običan urin. Za nas infektologe veoma su važni nalazi u urinu, a i drugi nalazi neki iz krvi, osim nalaza urinokulture, da bi procenili da li imamo samo infekciju, odnosno da li se Escherichia coli samo naselila na putevima mokraćnih, sluznici mokraćnih puteva, ili imamo i zapaljenje. Zato je veoma važno, veoma važna procena lekara koji daje antibiotike, kada će ih početi, koliko će ih dugo davati, i naravno da dobre savete da pacijentu pri davanju urina za urinokulturu i naravno zbog mogućih reinfekcija, odnosno da se infekcija ponovo napravi, kako da se ponaša. Ono što nije dobro, da jako dugo bez detaljnih nekih ispitivanja analiza pacijent uzima antibiotike, jer će onda napraviti veliki problem sa rezistencijom bakterija, odnosno konkretno ovdje Escherichia coli, na te antibiotike, i onda ćemo imati vezane ruke za lečenje kada dođe do ozbiljnije infekcije tom bakterijom. Ono što verovatno nema puno veze direktne jeste da sterilitet Escherichia coli baš direktno ne može biti izazvan. Naravno, česte infekcije urina nikako ne prijeju ni samo početku trudnoće.
Koliko biljni preparati mogu da pomognu kod te vrste urinarnih infekcija? Neki čajevi ima, postoji specijalizovani baš za tu bakteriju?
Postoje od onog poznatog uvinog čaja, ali do nekih koji su, kaže, prijatniji na ukus. Apsolutno svi lekari kada tretiraju urinarnu infekciju, pored toga što će dati antibiotike ili neke kasnije uroantiseptike, apsolutno će preporučiti da se uzima i vitamin C da bi urin se zakiselio, da ne bude alkalan što prije razmnožavanje bakterija, ali i primjeni tečnosti u većoj količini, i to pre svega čajeva, odnosno prirodnih preparata za koje nesumnjivo možemo reći da imaju svoja određena dejstva, ne možda kao antibiotici, ali kao uroantiseptici u svakom slučaju, i osim toga mehanički tečnost ispire mokraćne puteve i na taj način olakšava do izlečenja, brže dođe.
Naši telefoni su 322-5299 i 322-5499. Jedan od ta dva telefona okrenula je Seka iz Zrenjanina. Seko, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i profesoru. Ja molim jedan odgovor. Izvinite se, meni je pre 7 godina i to baš na vreme utvrđeno da imam hepatit B. Samo su mi dali terapiju B vitamin, i to kako je, doduše ja imam i Crohnovu bolest. To je opet na vreme utvrđeno. E sad, kad sam bila pre 2 godine sam bila na kontroli, hepatit B ne postoji. Sad opet ne znaju šta je, otečena mi je jetra i slezina. I ne znam, ovaj gornji deo pankreasa nisu mogli da vide. I opet mi je cijela terapija vitamin B. Jedni tvrde imam hepatit B, jedni tvrde nemam, pa ne znam ili on može se izleči, ne može.
Ne znate ni kako je to moguće.
Čuti pa se javi povremeno. Eto, to je od pitanje
za profesora Mikića.
Da, otprilike, šta treba da uradim i ne znam. ne znam ja više na čemu sam. Mislim, imam i gastro problema, dobro, to i kron izaziva, ali stomak mi je ko u trudnicu od 5 mjeseci.
Da, doktor, kako je ovo moguće?
Da vam kažem, prosto mi nije jasno, to imate pa nemate. Vrlo je lako proceniti da li imate ili nemate hepatitis B kroz određene analize, laboratorijski i kroz određene serološke analize. O jetri i slezini kao povećani kad govorite, to može biti napredovanje same hepatitis B virusne infekcije, ali da bi procenili, pošto ste, što se sve počelo da kuva na VMA, da bi to završili do kraja, predlažem da se javite, evo, javite se meni čim pre, koliko sutra možete, ako ste iz Beograda, ili u četvrtak ako ste negde dalje. U svakom slučaju ćemo tu dilemu razrešiti veoma brzo, možda i bez dodatnih analiza. Što se tiče i kronove bolesti, ona naravno da jeste i sama po sebi može da bude veoma ozbiljna bolest i udružena sa B hepatitisom stvara probleme. O terapiji bi moglo da se razmatra, inače terapija B hepatitisa uopšte nije danas idealna i odgovor na terapiju najvećeg broja bolesnika nije onakav kakav bi lekari hteo da bude, ali kada sve to vidimo, dogovorit ćemo se i o mogućnosti terapije.
Dakle, savjet naše slušateljki je da se javi vama i Klinika za infektivne i tropske bolesti Vojno-medicinske akademije, pukovnik profesor Dragan Mikić, a Zoran iz Kragujevca je...
U ambulanti nađu vazdan bakterija, gro bakterija, a kad dam urinokulturu, higijenski zavod, onda kažu nema ništa. E sad, šta je to u pitanju?
Kako je sad? Pa to moguće, da.
Nešto je sigurno tačno. Ja sad prosto ne znam šta da vam odgovorim, ali evo, mogućnost da je jedno i drugo tačno bi bila ovakva. Vi ste razbijali taj kamen i nije mi jasno zašto je došlo do A funkcije ili prestanka funkcije tog bubrega, odnosno da li se to neki deo kamena zaglavio negde ili šta se dešava, ne znam. Kod osoba koje imaju kalkulozu bubrega, odnosno kamen u bubregu, moguće je da se jednom naseljena bakterija zadrži stalno i izuzetno ju je teško lečiti. E sada, u periodima možda brzo posle primjene antibiotika vi stvarno možete da nemate, ako su vam ti lekari koji su vam rekli prvo da imate dali antibiotike, a vi odete posle u higijenski zavod i da stvarno nemate bakteriju. Drugo je moguće da postoje neke recidivantne takozvane bakteriurije, da iz nekog razloga vi nekada ne izlučite bakteriju u urinu i da se to uhvati, a ne uhvati urinokulturom, odnosno ne razmnoži na podlozi, a da drugi put to rešite. Znači, varijanta je moguća, ali u svakom slučaju vi imate urinarnu infekciju, verovatno zahvaljujući i takvom statusu vašeg urinarnog, odnosno bubrega, uretera i prostate. Sve su to preduslovi da se urinarne infekcije pojave i teže leče.
I šta da radi naš slušalac?
Pa jednostavno, on se treba pre svega da javi verovatno nefrologu i urologu koji bi razmotrili stanje njegovog bubrega, stanje te kalkuloze, da li je to de facto bubreg koji više ne funkcioniše i koga treba zaboraviti, ne bi to trebalo baš da bude tako. Postoje danas lekovi kojima se može da, naravno, prostata smanji pa da se normalno mokri i uz uzimanje višeg tečnosti, naravno, da ne dolazi do ponavljanih infekcija. Ukoliko se infekcije ponavljaju, posebno ukoliko budu veoma ozbiljne, a drugi je bubreg u redu, dolazi neka radikalnija rešenja. U pitanju.
Da, mnogo slušalaca i slušateljki se javlja na naše telefone. Očigledno je da nekako svi, bar u nekom periodu života, imamo probleme sa virusima, bakterijama, infekcijama. 322-5299 i 322-5499. Milinko iz Kikinde. Milinko, dobar dan. Milinko, da li se čujemo? Slušalac iz Kikinde želi da postavi pitanje gostu studiju, profesor Dragan Mikić, infektolog u Klinici za infektivne i tropske bolesti Vojno-medicinske akademije. Da li je Kikinda na vezi? Ne, imamo problema, slušalac će pokušati nešto kasnije. Doktore, evo, dolaze hladni dan i leto jeste na izmaku, premda su ove temperature zaista neuobičajene za septembar. I znamo, sa hladnim danima nailaze respiratorni virusi. Koji će virusi da nas napadnu sad u ranu jesen?
Evo, mi smo pomenuli neke viruse, to je pre svega ovi adenovirusi će početi da rade svoj posao, verovatno će ih biti sve češće. Naravno, postaće češći i virus ove mononukleoze, sigurno i citomegalovirus kod manje dece, ali doći će do pojave verovatno češćih infekcija, to je vrsta bakterije, takozvane atipične mikoplazmama, koje se prenose respiratornim putem i koje su veoma česte u gradskim sredinama i tamo gde je mnogo ljudi u kontaktu i koje za razliku, te mikoplazme za razliku od virusnih oboljenja u svakom slučaju zaslužuju lečenje antibioticima. Naravno, to je na lekaru da odluči da li će primeniti ili ne, kada dokaže o kojoj se vrsti infekcije radi i kojim uzročnikom. Naravno, bliži se vreme kada moramo početi da razmišljamo i o
gripu,
odnosno o drugim virusima, sličnim gripu kao što su virusi parainfluence, ali naravno tu je blizu, decembar je već tu i do decembra bi trebalo nešto uraditi na redovnom vakcinisanju.
Šta se ove godine očekuje? Koji bi to sad mogao biti virus?
Pa, osim, verovatno će se ponoviti virus iz prošle godine, a da li će, nije za očekivanje, verovatno da će biti nekih novih, znači bit će onog poznatog meksičkog u izvesnom stepenu i pretpostavljam onih epidemijskih redovnih virusa do pojave, bar za sada niko se još i ne javlja sa podacima o tome šta bi mogli da očekujemo.
Znamo šta se sve događalo sa takozvanim svinjskim ili novim gripom, čiji je izazivač H1N1. Svuda u svetu opasnost je prenaglašena, profitirale su farmaceutske kuće, kod nas je ostalo posla za istražne i pravosudne organe. Da li će ljudi poverovati ove godine ako se sprema epidemija?
Pa epidemije će biti, mislim, nema razloga da ne pojave. Svake godine ima epidemije i svake godine i pre svinjskog gripa ljudi su se vakcinisali. Tačno su poznate populacije koje će se vakcinisati. To su pre svega ono imunosuprimirane osobe, stari ljudi, bolesni od šećerne bolesti, bubrežnih bolenja, ciroze jetre, kardiološki bolesnici, plućni bolesnici. I o tu ne treba sumnjati da apsolutno kao i svake godine pre svinjskog gripa, pa i sada treba da se redovna sezonska vakcina koja će biti preporučena i dobije.
Ostala zdrava populacija?
Ostala zdrava populacija, apsolutno nema razloga da se vakciniše, bar neće da dobije vakcinu na račun države, osim ako se ne radi o nekim posebnim grupacijama, kao što sam, na primjer, u grupacije u koju ja spadam, vojna lica, lekari, zatim drugi zdravstveni radnici po domovima zdravlja i po bolnicama koji dolaze češće u kontakt i naravno sada su moderni ovi domovi za stare ljude i osoblje tih staračkih domova bi trebalo da se vakciniše jer je izloženije mnogo tim infekcijama nego drugi policija i tako.
I komplikacije su uvek veće.
Naravno,
kada
veće
bi se tu mogli. Da, Živorad iz Mladenovca. Živorade, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, profesor Mikić je tu u studiju i sluša vaše pitanje.
Evo, imam ja, da ne kažem, neki problem ili nije problem.
Ajte, recite, pa ćemo da vidimo. Da.
Osjećam se potpuno zdrav, međutim, kad odem, išao sam na kontrolu redovnu i kad smo mi radili krvnu sliku, imam bili rubin povišen, ja ne znam sad tačno, možda grešim rezultati 25-30 i lutali su, ja idem na ultrazvuk jetre, sve u redu, nemam nikakve tegobe i čujem tek kasnije, posle nekoliko godina od jednog lekara, to vam je nasledno. Pa jesam li ja nasledno zdrav ili bolestan?
Koliko godine imate, Živorad?
76.
Vi ste nasledno zdravi.
E, hvala, živjeli, imate piće za ovo.
Imate
piće. A vidite, do koliko može taj bili rubin da ide kad već možda bude nešto alarmantno?
Što se tiče tog bilirubina, zašto sam rekao da ste nasledno zdravi, to je stvarno nasledno jedno obolenje gde neki enzim iz jetre prerađuje vaš bilirubin i on može da izađe u creva, a da ne ode u krv. Sad, koliko nema tog enzima, bilirubin toliko raste, rečno, ajde da kažemo, narodskim jezikom. On nekada može da bude i preko 100. I naravno, on nosi određene posljedice za određene profesije, pa tako ne možete da budete pilot ako vam je bilirubin 70 i 80, ali možete biti zdrav čovjek i baviti se svim ostalim zanimanjima. Najčešće nemate goba, najčešće su to potpuno zdravi ljudi, mada ima izvesnog poremeća koji ne utiče na vaš život, a vaše to godine najbolje dokazuju.
Eto, lepe vesti za Živorada, od koga vi, doktore, imate piće, da ponovim. U svetu se mnogo pričalo ovih meseci o novoj bakteriji koja je otporna na antibiotike, pa prosto hoću da iskoristim vaše gostovanje u emisiji da vas pitam. Znamo šta je bilo, tu stradaše i španski krastavci, posle se ispostavilo da oni baš i nisu odgovorni. Da li se stvarno pojavljuju neke nove bakterije otporne na postojeće antibiotike?
Svakako. Nekontrolisana upotreba antibiotika ne samo po bolnicama, po zdravstvenim institucijama, nego nekontrolisana upotreba antibiotika i u opštoj populaciji. Sa najmanjom prekladom, veliki broj ljudi uzima antibiotike. Uzme amoksicilin, dovicin, doksiciklin, tako. Dovodi do stvaranja rezistencije ne samo kod onih bakterija koji su popularni i najčešći u bolnicama, nego i do bakterija koje se redovno pojavljuju u opštoj populaciji gde ne bi trebalo da bude rezistencije, upravo zahvaljujući uzimanju tih antibiotika. Danas u svetu, nažalost kod nas, takođe i možda u nešto većoj meri nego u modernim zemljama, postoji nekoliko bakterija koje su izuzetno otporne na sve antibiotike, pa i one antibiotike koje mi nazivamo danas rezervnim i oko kojih se čak i na televiziji skoro pričalo i koje bi trebalo da propisuje samo infektolog, koji bi dobro odmerio kada će ga dati. Tako da,
to su neke poslednje linije odbrane.
Poslednje linije odbrane kod najtežih bolesnika, od najtežih infekcija, gde je uobičajeni antibiotici kao što je penicilin, kao što je longacev, da ga pomenemo, kako znaju ljudi, amikacin, gentamicin, ne deluju i ciprocinal, nego mnogo, mnogo ozbiljniji antibiotici. Nažalost, postoje bakterije koje su na sve danas poznate antibiotike uopšte u svetu rezistentni, protiv kojih jednostavno ne možemo nikako da se borimo.
Da.
I ovo sa Escherichia coli može biti nešto što je nastalo i prirodnim putem, mada je velika dilema i dalje ostala da li je to baš.
Da, a mi spadamo upravo u one zemlje gde se jako mnogo antibiotika kupuje nekontrolisano, samo inicijativno i verovatno i nepotrebno troši.
Veoma često. Veoma često.
Milovan, eto još jednog slušalca koga možemo danas da uključimo. Milovane, dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Ja bih vas pozdravio. Ja se izvinjavam, samo mikrofon, jel može?
Eto, ajte malo da utišate nešto. Ja ću da ponovim. Pukovnik profesor Dragan Mikić, infektolog u klinici za infektivne i tropske bolesti Vojno-medicinske akademije u Beogradu, je gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje.
Ja se izvinjavam zbog
Milovane.
Mikrofone.
Sada je bolje, slušamo vas.
Sad je bolje. Ja sam na dijalizi. Pre 10 godina sam imao hepatitis B. Sad, pre 4-5 godina sam dobio C. Da li postoji mogućnost da se to leči ili nema nekog efekta?
Mm-hmm. Postoji mogućnost. Postoji mogućnost, pre svega hepatitis C. Malo je sad usložila situacija. Situaciju usložila koinfekcija, znači postojanje i B i C hepatitisa. Veoma često bolesnike na dijalizi danas lečimo modernom terapijom koja obuhvata pegilovani interferon, možda ste vi čuli, pričaju ljudi na dijalizi o tome, i ribavirin. To su dva antivirusna leka koje se daju u kombinaciji i ona veoma uspješno rešavaju hepatitis C virusnu infekciju, bar neke vrste tih infekcija, i kod bolesnika koji su na programu hronične dijalize. Mnogo veći problem je sa hepatitis B virusnom infekcijom i u suštini bi trebalo proceniti, odnosno da vaši lekari vas upute kod infektologa ili hepatologa, jer se i gastroenterolozi bave oboljenjima jetre veoma često, da se proceni da li ima smisla lečiti makar jednu od ovih infekcija i napraviti izvesan uspeh. Pa imate samo hepatitis B mnogo lakše nego udruženu infekciju kada su posledice mnogo ozbiljnije, a bolest jetre mnogo brže napreduje.
Dakle, i u ovom slučaju slušalac ne treba na svoju ruku da primeni ove lekove, nego da se obrati najbolje infektologu.
Da, apsolutno, oni ne može. Uglavnom, pacijenti ne mogu doći do ovih lekova, za razliku od antibiotika. sad. Koje
su
ne mogu
zaista dostupne. Da. Eto, još jedno pitanje, imunološki sistem, kako da ga ojačamo, kako da se pripremimo za jesen koja dolazi? Čuli smo od jedne slušateljke u toku emisije, pobrojala je sve i svašta što možemo u apotekama da kupimo, zaista ponuda je velika. Šta od toga uzeti, šta vi preporučujete?
Mi smo nešto, kada smo onom mladiću koji ima 26-27 godina pričali o njegovu adenovirozi, o malaksalosti u stvari, pomenuli već. Ono što je veoma važno za sve nas, nezavisno od uzrasta, jeste da u ovom periodu, kada dani ostaju ovako topli i iscrpljujući, a noći počinju hladne, naravno da se i toga pazimo, jer veoma lako možemo da se nahladimo i da dobijemo virusno oboljenje ako kasno se zadržimo na polju, a budemo u kratkim rukavima. Jer se to dešavalo i ja sam to lično na koži iskusio, a i neki moji prijatelji. Međutim, ono što sigurno možemo uraditi, to je da svoj život koliko možemo uvedemo u, da kažemo, neke granice normale, odnosno da se tokom dana dovoljno odmaramo, posebno je važno noćno odmaranje, noćno spavanje, da taj san bude što bolji, da se potrudimo. Naravno, da se bavimo relaksantnim aktivnostima uvek kada je to moguće, gimnastikom, vožnjom bicikle, šetnjama ili nekim drugim, a da pored toga veoma puno vodimo računa o našoj ishrani i o našim navikama. Kada govorimo o navikama, mislim pre svega na uzimanje alkoholnih pića, koje treba svesti na najmanju moguću meru ako ih već uzimamo i što ređe, a kada govorimo o pušenju, naravno savetuje se ostavljanje pušenja, ono jeste predispozicija za češće razborevanje respiratornih infekcija i predisponira i razvoj teških hroničnih opstruktivnih bolesti pluća. I pored toga, ako bar ne možemo da ostavimo cigarete, što danas i jeste situacija, ne pušimo u blizini drugih ljudi. Pored toga, treba uzimati što više kvalitetne hrane koja je bogata vitaminima i drugim, opet pominjemo one antioksidanse gde spadaju selen, cink, Q10 vitamin, vitamin E, vitamin C i A. Naravno, i oni su veoma, veoma korisni u odbrani protiv virusnih i protiv virusnih infekcija, ali uopšte protiv infekcija, a osim toga jačaju naš imunološki sistem, jačaju ga na taj način što sprečavaju da ga oštećuju ovi opet kiseonički radikali o kojima smo govorili, a do čije veće proizvodnje dovode upravo ovakve loše navike u životu.
I stres, naravno.
Stres, apsolutno, stres na prvom mestu možda.
Tako je. Najlepša vam hvala što ste bili gost naše emisije. Pukovnik profesor Dragan Mikić, infektolog u klinici za infektivne i tropske bolesti Vojnomedicinske akademije u Beogradu. Bila je ovo još jedna emisija u središtu pažnje. 18:01. U ime posle podnevne ekipe Radio Beograda 1. Prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.